Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Marian Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif.
Naħqat aħmar ta' Raymond Muscat. Sfilata tal-Karnival. Fin-nuqqas tal-permess li issir satira politika waqt l-isfilata tal-Karnival f'Malta, jiena bħal aħmar se nazzarda noħroġ għonqi u nippreżenta l-isfilata ideali tiegħi. L-ewwel karru trionfali juri lid-deputati Ewropej qegħdin imex hemm xi koxxa ta' fenek u taħt il-karru hemm il-kitba: skużawna, imma qegħdin nistudjaw il-Kostituzzjoni Ewropea. Messaġġ: fl-Ewropa għandna kostituzzjoni bil-koxox. It-tieni karru: l-Onorevoli George Pulocino fuq gżira tropikali li beżġlek, mis, alzit u ingravata tal-plastik. U l-kidba fuq il-karru I, Born to be alive in a plastic island. Messaġġ: eviva l-ambjent. It-tielet karru: ħaddiema Maltin qegħdin igermu karrotta waqt li qed jistennew lill-arriva b'kidba f'idejhom li tgħid: min jistenna jitgħenna. Messaġġ: bl-arriva jaqbillek. Ir-raba karru: Michael Brigulio bil-kitarra, Lawrence Gonzi fuq il-keyboard u Joseph Muscat werżaq fuq il-mikrofon. Il-kitba fuq karru tgħid: fuq tlieta toqgħod il-borma. Messaġġ: waslet l-aħħar tad-dinja. Il-ħames karru: il-mexxejja ewlenin tal-unions għaddejjin jaqbżu mal-marċ tal-festa. Il-kitba fuq il-karru tgħid: għax illum il-festa tagħna nagħmlu l-irridu. Messaġġ: min jiflaħ l-aktar iħawwel. Is-sit karru: Warden qed iżomm nuċċali ta' sewwi aħmar nar bil-battikata li jidher liha. Il-kitba tgħid: mister, se jkolli nagħtik ċitazzjoni għax għandek in-nuċċali skadut. Messaġġ: minn x'imkien iridu nġibuhom il-flus? Is-seba karru: il-Ministru Tonio Fenek qed jimtet fuq sodda forma ta' calculator u l-kitba hija il-karba ta' Tonio Fenek meta se nieħu il-beauty sleep. Messaġġ: meta se tħallilna xi ħaġa fil-bot? Karru ieħor juri lid-deputati nisa jieħdu messaġġ u l-kitba hi: bad girls, naughty girls, inħallu lill-irġiel jaħdmu għalina. Messaġġ: imbagħad jgħidu li m'hawnx diskriminazzjoni fil-pajjiż. Id-disa karru: Lawrence Gonzi u John Dalli lebsin ta' Romeo u Giulietta u l-kitba tal-karru hija: kemm sabiħa l-imħabba. Messaġġ: love is in the air. L-għaxar karru: Tony Abela u George Pulcino jilabu tal-ors bil-kitba: warbulna x'aħna mustaċċuni. Messaġġ: scarsi il-blades. Il-gran final: karru trionfali enormi forma tal-mol taċ-ċirkewwa u fuq dan il-mol hemm id-deputati taż-żewġ naħat tal-Kamra jaqbżu u jiddevertu u jiddbaħardu. Il-kitba bitri kbar hija: timbru Malti balbuljata. Messaġġ: ħok li dari ħanħoklok tiegħek. Prudenza. Politiku qal il-ġurnalist: hemm Jiena bħala politiku nemmen ħafna fil-prudenza meta niġi biex nieħu deċiżjoni. Il-ġurnalista kurjus li usaqsih, xi ġifieri onorevoli, u l-politiku wieġeb, skużani imma jien tant imprudenti li mhux beħsibni ngħidlek.
Il-qaddisa tal-jum, Santa Ġwanna d'Arko, Verġni. Santa Ġwanna d'Arko, Leorina Franċiża, magħrufa bħala tfajla tal-Orleans, La Pucel, twildet nar l-Epifanija, 6 ta' Jannar, 1412. Fir-raħal ta' Dom Remy, Floren, Franza. Missiera ġagbu d'Arko bidwi li jaħdem l-liqi tiegħu u omma Isabel Romè, mara ta' karattru ġentili. Darba tiġi la taħrab flimkien mal-ġenituri tagħha lejn il-belt ta' Neuf Châtel biex tiskansa attakk tas-suldati pirati ta' Burgundy li attakkaw Dom Remy u taw in-nar il-Knisja. Ġwanna kella 13 sena u nofs, meta fis-sajf tal-1425 bdiet tisma dawk li wara sejħiet ilhom vuċijiet il-ħna li kellhom iwassluha mit-triq tal-patriottiżmu għall-mewt f'ħuġġiġa nar. Hija identifikat lil dawk li kienu jkellmuha bħala San Michele Arkanġlu, Santa Katerina tal-Alexandra u Santa Margherita ta' Antokja. Il-missjoni tagħha kienet li hija sempliċi tifla kampanjola kellha ssalva lil Franza mill-edewwa li dik il-ħabta kienu l-Ingliżi u l-Burgundjani. Għalhekk hija marret tkellem lill-ġeneral Robert Baudricourt li għall-bidu ma ridx jemmina imma wara ġiet mod hija l-permess li tmexxi l-armata. Daħlet Orleans fit 30 ta' April 1429 u fit 8 ta' Mejju il-fortizzi kollha Ingliżi madwar il-belt kienu waqgħu u il-belt inħelset u fit 18 ta' Ġunju rebħet Patay u ċedit ukoll il-belt ta' Troyes. Fi 17 ta' Lulju 1429 Karlu VII kien solennament inkurunat re ta' Franza bi Ġwanna wieqfa ma' ġenbu bl-istandard tar-reb ħafida. Imma ġara li attakk fuq Pariġi f'Settembru għalkemm ippjanat ħafna mar nexxiex u waqt it-taqbida Ġwanna kienet feruta minn Vleġġa u fit 23 ta' Mejju 1430 waqt attakk biex teħles il-belt ta' Compiègne inqabdet priġuniera mill-Burgundjani. Fil-21 ta' Novembru 1430 l-Ingliżi xtrawa għas-somma ta' 10,000 skut tad-deb u tefawa fil-kassell ta' Rouen blassa magħha. L-Ingliżi ma setgħux iġibu l-argument biex joqtluha billi hi kienet elbithom fil-battalji. Għalhekk ippruvaw li tiġi kkundannata bħala saħħara u eretika. Inqdew wieħed li kien iġibhom, Pierre Cochon, isqof ta' Beauvais, li approfitta ruħu mill-każ ta' Ġwanna biex forsi jilħaq arċisqof ta' Rouen li dik il-ħabta kienet sede vakante. Fil-21 ta' Frar 1431 idere tal-ewwel darba u din dan it-tribunal. Hija dere tal-aħħar darba u din dan it-tribunal li jil-proċess innifsu kien farsa b'imħalfin mażulina posta nhar it-tlieta 29 ta' Mejju 1431. Hekk Santa Ġwanna b'sentenza mill-aktar inġusta ġiet ikkundannata bħala eretika reċidiva u kellha tkun mogħtija lill-awtoritajiet sekulari biex tiġi kkastigata. L-għada fit-8 ta' fil-ħodu hija ttieħdet fil-misraħ ta' Rouen biex hemm tiġi maħruqa ħajja f'ħuġġiġa nar. Kienet ma kellix 20 sena. 23 sena wara omm Ġwanna flimkien maż-żewġ ulieda subien appellaw biex jirġa' jinfetaħ il-każ tagħha. Il-Papa Kallissu III waqqaf kummissjoni biex terġa' tifli u tarber il-każ ta' Ġwanna kollu mill-ġdid. Malli l-Papa rċiva r-rapport tal-Kummissjoni, iddikjara li Ġwanna kienet għal kollox innoċenti u kienet martri tal-reliġjon, martri tas-sultan, martri ta' pajjiża. Il-Papa Leon 13 fl-1894 iddikjara venerabli. Il-Papa San Piju 10 f'April tal-1909 iddikjara beata u l-Papa Benedittu 15 fil-16 ta' Mejju 1920 niżel isimha fil-lista tal-qaddisin. Dik is-sena stess il-Gvern Franċiż ordna li l-festa tagħha tkun waħda mill-festi tar-Repubblika. Tajjeb li ngħidu hawn li l-Knisja kkanonizzat lil Ġovanna mhux bħala martri imma bħala verġni.
Il-ġabra ta' wart, it-tielet ktieb. Teżor moħbi. Darba kien hemm missier li kellu tliet ulied kbar li kienu għażżenin u ma jridu jagħmlu xejn. Il-missier kien jaf li dment li kien għadu ħaj, it-tfal kien ħobżhom maħsub u żejthom fil-kluż. Iżda meta hu jiġi nieqes ma jafx kellu jsir minnhom. Raba kellu biżejjed għalihom. U kiku kellhom joqogħdu fuqu kellhom imnejn jgħixu tajjeb it-tlieta. Iżda għalxejn kien jgħidilhom biex jagħtu daqqa tit, għax huma moħħhom kien fir-rieħ u l-missier kien jinqeda' dejjem bil-barranin. Qodwa waħda il-missier ma setax iqum mis-sodda. Kien marit. Sejħu lit-tabib u dan qal li kellu marda li ma kienx sejjer jeħles minnha. Qiegħda l-imsejken ta' missier bil-mewt li kienet risqa fuq hekk malajr, iżda l-ikbar qasma ta' qalb li kellu kienet dik li ma jafx kien sejjer jiġri mitli tuliet li kien sejjer iħalli warajh, għax kien jaf li dawk qatt biss m'għamlu xejn. Meta ħass in-nifs jonqsu sewwa, se jaħlu lidu ħdejn is-sodda u qalilhom li ried jgħidulhom b'sigriet li kellu. Dawk fetħu idnejhom biex jisimgħu sewwa. U l-missier qalilhom, u lidi, fir-raba li sejjer inħallilkom, għandkom issibu teżor moħbi. Fejnu, fejnu qiegħed? Qabżu qalu t-tliet taż-żenin. Dalwaqt ngħidilkom, kompla l-missier, iżda kunu għafu li tridu tħaffru biex issibuh. Hawn in-nifs spiċċalu u l-imsejken ħarġet ruħu minn ġo ġismu. Wara l-mewt ta' missierhom dawk it-tliet ulied qabdu it-spapen u bdew iħafru font fir-raba tagħhom biex isibu it-teżor moħbi. It-teżor ma sabuħx imma talmu jaħdmu u meta żerew l-għeliqi u wasal żmien il-ħsad kellhom x'jaħżdu tassew dik is-sena wara taqliba bħal dik fil-ħamrija li kien ilha snin kbar ma tara. Imbagħad fehmu x'ried jgħid missierhom qabel ma miet meta qalilhom li fir-raba hemm teżor moħbi. U beqgħu jibirkuh għat-talima li tom u l-iswiet ta' ġid għal-omorhom kollu. Lill-bandiera ta' art twelidna. Bandiera bajda u ħamra intlax għatal Maltin, għalik missirjietna iġġildu għal-Benin, u qatt ma ħallew ladu jaħtfek rebbih fidejh biex ta' tellifa jkasbrek u jafġek taħt qarqbejh. Fi żminna wkoll bandiera inksejt bil-ġieħ u s-sebħ għax iltek razna tagħdu imdorri biss bir-rebħ. U bqajt fuq artna mkisra imma marrebbieha. Tperper meqjuma u timla bil-ferħ lup il-Maltin. Issa li fl-aħħar waħdek qed perper brajk fidejk, inħossu tikber fina li mħabba tagħna lejk. Għax ilna stin nixtiequ li jasal dan il-jum biex ngħidu l-akbar ħeġġa Malta Maltija llum, poeżija miktuba minn Joseph Xiberras.
għallimna biklimu u imġibtu. Għalina l-insara, il-rebbija hija marbuta, mażmin tal-ejt tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet u tat-tisħib tagħna miegħu f'ħajja ġdida. Flejt Ġesù ma japproponix ħajja ħjar imma ħajja ġdida. Għalina li nemnuh dan iġib il-ferħ tat-tama li l-garanzija tagħha hija l-imħabba li Alla għandu għal kull bniedem. Iżda l-ħajja l-bniedem ma jnissilix waħdu u lanqas jgħixha waħdu, l-intervent divin fil-ħajja tal-bniedem huwa essenzjali. Iżda l jrid il-kooperazzjoni tal-bniedem kemm biex il-ħajja titnissel u kemm biex tkun mejxa. Ġesù nnifsu jistieden għal warah b'mod personali lil kull bniedem biex jimxi warah ma' oħrajn. Din hi dik li ngħidula l-Knisja. Bnedmin li għax huma marbutin ma' Alla f'rabta ta' mħabba jgħixu jiċċelebraw u jitolbu flimkien. Bnedmin li għax huma marbutin ma' Alla f'rabta ta' mħabba ibatu flimkien u lesti li jfarġu u jgħinu l-xurxin. Sewa sew fil-ġimgħa mqazza fil-21 ta' Marzu, l-Arċisqof Emeritu Monsinjur Giuseppe Merċieqa ħalla din il-ħajja biex jidħol f'ħajja ġdida, il-ħajja li ma tintemx. Ħafna tkellmu dwar il-kwalitajiet tiegħu, iżda Monsinjur Merċieqa għallimna ħafna bikliemu u bil-mod kifex. Huwa kien missier li ħabb lill-merħla fdata f'idejh u ħabba sal-aħħar kif għamel ir-rajjiet tajjeb. Iktar u iktar meta l-merħla kellha bżonn. Monsinjur Merċieqa għallimna li fuq il-passi tal-imgħallem tagħna il-Knisja tkun ħajja u effettiva meta quddiem il-konfrontazzjoni twieġeb bil-paċenzja, bil-prudenza u bl-imħabba. U rina kif nistgħu nkunu Knisja li tgħix dak li temmen u tixhed għalih b'lealtà sħiħa lejn il-kelma ta' Alla u l-Knisja Universali bit-tagħlim tagħha. Mexxina minn żmien partikulari li fih il-Knisja għaddiet għal iktar awtentiċità lill-Evanġelju b'enfasi kbira fuq l-importanza tal-familja. Nirringrazzjaw lil Alla għall-Arċisqof Giuseppe Merċieqa u għal ġid li jagħmel lil pajjiżna permezz tiegħu u tat-tmexxija għalija tiegħu. Nitolbu għalih biex issa jilqgħu fil-meratta dejjem fil-għena tal-qaddisin.
L-elezzjonijiet f'pajjiżna fl-isfond storiku mis-sena 1800 sas-sena 2013, il-ktieb minn Michael J. Schiavone. Storja qasira u riżultati tar-referenda mis-sena 1870 sas-sena 2011. Il-referendum tas-sena 1964 biex Malta ssir indipendenti. It-tielet referendum li sar f'pajjiżna kien dwar il-kostituzzjoni ta' l-indipendenza li sar bejn it-tnejn, it-tlieta u l-erba ta' Mejju. Tajjeb li qabel xejn jingħad xu wassal għal dan ir-referendum? Il-Gvern Nazzjonalista li kien rebaħ l-elezzjoni tal-1962 u talab formalment lill-gvern Ingliż l-indipendenza għal Malta, ma kellux intenzjoni li jagħmel referendum. Dan għaliex kien sostna li kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-Malta Labour Party kellhom fil-programm elettorali tagħhom l-issju tal-indipendenza u li bejniethom it-tnejn kellhom 75% tal-voti. Flulju fis-sena 1963 rappreżentanti tal-ħames partiti fil-Parlament kienu telgħu Londra biex jagħtu l-femijiet tagħhom dwar din il-kwistjoni. Kien hemm nuqqas ta' qbil bejn il-ħames partiti u aktar tard l-Arċisqof ta' Malta kien ukoll tela Londra għat-taħdidiet. Il-Kostituzzjoni proposta għall-indipendenza tresqet għall-approvazzjoni tal-Assembleja Leġislattiva fit-30 ta' Marzu tas-sena 1964 u ġiet approvata. Il-gvern issa kien talab lill-elettorat Malti biex jikkonferma dan f'referendum. L-elettorat kien mistoqsi jekk jaqbilx mal-Kostituzzjoni għall-indipendenza kif proposta mill-gvern wara li kienet ġiet approvata mill-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista kien ta' direttiva lill-votanti biex jivvutaw iva. Il-Malta Labour Party ta' id-direttiva biex jivvutaw le. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u l-Partit tal-Ħaddiema Insara li kienu kontra l-indipendenza immedjata kif ukoll il-Partit Kostituzzjonali Progressiv li kien kontra l-indipendenza talbu lill-votanti tagħhom biex jew jibbojkottjaw jew jitfgħu il-vot vojt. Għal darb'oħra dan ir-riżultat ingħata diversi interpretazzjonijiet. U fatt iżda li l-maġġoranza ta' dawk li vvutaw kienu qalu iva. U għal daqstant ir-referendum kien approva l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Ir-referendum tas-sena 1973 dwar it-tneħħija tal-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex. Dan ir-referendum sar biss tal-Gżira Għawdexija. Il-mistoqsija kienet din: inti trid li Għawdex jibqa' differenti minn Malta li jfisser li mhux biss ikollu r-rappreżentanti tiegħu fil-Parlament magħżula minn Għawdex, imma wkoll li rappreżentanti fil-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex li minn barra poteri oħra jkunu jistgħu jimponu taxxi speċjali fuq l-Għawdexin u li dawn ikunu jistgħu jintefqu skont ix-xewqa tal-poplu Għawdexi. Ir-riżultat kien 76% voti favur, 23 kontra.
Kull din iħudu bġiet ta' Jose Galia. Wara nofsinhar ta' ġurnata kera ta' frar, is-sema majjeb, l-arja mċajpra, is-sħab lewn il-kubrit, kull fent ħares dwejja u tiġri fuq herba. Imkien xaq dawl, imkien fewġa ta' faraġġ, taqtih il-qalb u biża kienu jaħkmu fuq in-nies. Kull fejn wieħed idawwar għajneh ma kienx jilmaħ li f'dwejja u swit il-qalb. It-tfal ħimda, l-irġiel ħosbina, in-nisa mbikma. Malta kienet maħkuma minn niked kbir u qlub il-Maltin kienu donnhom iddakru mill-hemm li kien isaltan fuq din il-gżira. Fil-ġnien tal-Mal iltaqgħu bl-ħsieb żewġ żgħażagħ li għalkemm donnhom ma xtaqgħux jaraw lil xulxin mill-leħħa li feġġet f'ajnejhom u mill-fawra li telet għall-wiċċhom. Wieħed seta' jaħseb li qlubhom ma kinux jistmellu lil xulxin. Għall-ewwel bħal infixlu u baqgħu bejn ħaltejn jekk jieqfux ikellmu lil xulxin jew isellmux biss u jibqgħu sejrin. Iżda mbagħad iż-żagħżugħ donnu rebaħ lilu nnifsu biex xaq fommu fit-bissima ħelwa resaq fuq it-tfajla u qalilha biħlieqa. Hawnx qiegħda tagħmel waħdek, qiegħda tott il-weraq li fihom ixtieli. It-tfajla bħal infixlet u ma għarfitx twieġeb u reġa' qal: aħjar ma titbieċ mix-shelter ines, illum dawn l-efiret tal-ajru ġejjin u sejrin. Ines rat f'ajnejn iż-żagħżugħ il-ħrara li bija qalbu kienet tħabbat għalija u weġbitu: tħajjart noħroġ nagħmel passejn wara l-ikel, Bert, kemm id-dum imkenna fix-shelter? Bertu der imħasseb, imbagħad staqsa: x'fettilek rixt waħdek? Ines deret imħawda għal din il-mistoqsija u biex tbiddel il-klim staqsitu: int fejn sejjer, Bert? Sejjer l-isptar għax fl-erba' nidħol għassa. Da żmien għandkom x'tagħmlu intom it-tobba? Mhux għalhekk studjajna? U mal-aħħar kelma t-tifkira tal-imoddi donna dalmet ġbin iż-żagħżugħ. Għax meta kien għadu student u Wines kienu miġbudin bimħabba l-aktar safja u qlubhom kienu jħabtu għal xurxin bih l-ewwel imma bħala. Iżda mbagħad tiegħek ta' xi bluwa taż-żużija u bla ma jafu sewwa għaliex bħal intrefgħu minn xurxin. dbedu u infirdu wieħed mill-oħra. Iżda kull meta jiltaqgħu fi triq, għajnejhom kienu jħarsu bleħħa ta' għena u qlubhom kienu jferfuru bit-tqanqila ta' faraġġ. Ħalli niġi waslek passejn għal Robert Lilines. Iżda din donna riedet teħles minnu u bdiet laqlaq li kien sarlu l-ħin u li jiema kienet sejra mkien. Iżda żuh mal-arfem u biex jinbixa għalilha. Forsi għandek tiltaqa' ma' xi ħadd hawn hux. Ines qalbet għajnejja bil-ħeffa fuq it-tabib u deret infanza bħal waħda li kienet ħadet għalija. Kienet sejra twieġeb imqiet, iżda dak il-waqt inqala fizzjal marwa qaf ħdejn Ines u selmilha bid-daħka f'ommu. It-tfajla ħmaret bħal inkisret u tħawdet, ħarset l-Emberto biex donna tfissirlu li dak il-fizzjal kien jafa bħala ħabiba. Iżda t-tabib baqa' ibes, sellem u telaq jaġġel lill-isptar. Il-fizzjal qabad lil-Ines minn driħa u t-tnejn flimkien telqu bil-lajma lejn il-belt. U kien fuq ruħu ferħan, il-ħin kollu jiċċajta u jgħid xi ħlieqa. Iżda hi baqgħet ħiemda u kibja, ħosbina u mismuta, kienet tidher li kellha tqanqila f'qalba u l-aħħar tislima ta' Bertu kienet ħawditilha moħħha. Iż-żewġ żgħażagħ daħlu l-belt u waslu fi triq irjali. Fejn dar wieħed kien jara nies għaddejjin daħkan u ferriħa, ħwienet mimlijin kollha ħajja u bejh, karozzi u karozzini jiġru u jtawtu, orkestri fil-kafejjiet u banet fil-pjazza u kant fil-ħwienet. Iżda ħtija tal-gwerra kien waqa' swit il-qalb li bħal star iswed għad tal-belt kollha. Ines u l-fizzjal ikkonfondew fejn imorru, imbagħad hu qal: "Trid nidħlu ngħaddu satejn fit-tokis." It-tfajla ma kellha ħajra ta' xejn, iżda billi ma kienx hemm ħaġa oħra x'tiġbidha ma qalitx le u daħlu. Nofsija wara daqqet is-sirena biex tħabbar ħbit mill-ajru. Kull min kien fit-tokis ħass bħal tqanqila f'demmu u beda jaħseb jekk joħroġ għalkemm. Imbagħad daħal tifel wissi li fuq il-palazz kienet telet il-bandiera ħamra, sinja li kienu deħlin il-bomers tal-għadu. Ħafna nies qamu ħarġu biex idabru rasom, oħran baqgħu jitnikru sakemm jibda l-isparar. Ines xtaqet li kienet ma' nisa taħt il-blat, iżda billi l-fizzjal ma kienx jixraq li juru ruħu beżan, baqgħu fejn kienu, għalkemm qishom fuq ix-xwik u bwidnejhom miftuħin għall-ħsejjes tal-ajruplan. F'daqqa waħda beda l-isparar u t-teatru beda jirbombja bit-tfaqqih tal-balal. Ħafna nies ħarġu jiġru. Oħran resqu tħaxknu mal-koxox tal-pilastri. Ines ħarset lejn il-fizzjal li kien magħha, iżda dan kellu ħsiebu band oħra. Minnu fih instama' tisfir nieżel mill-ajru, tisfir li jidħol fil-qalb u jkessaħ id-demm. In-nies twerwru, ridu jaħarbu, xtaqu jgħidu bil-biża iżda qabdithom ħedla li bikmithom u samritilhom riġlejhom mal-art. Imbagħad instemet faqqieħa tal-waħx. U minnu fih inħasset teżiża li qanqlet it-teatru, refetu xejritu min-naħa l-oħra qisu kaxxa tas-sufarini u dak il-waqt beda jiġġarraf. Kien hemm dehra ta' irda u ta' herba li ma tistax tinkiteb. F'tibqa' tajn instemgħu ħsejjes u tiġrif u twerżiq li jidħol fil-qalb. Ġebbel u ħaġar u travi tal-ħadid bdew jaqgħu u jinqalbu u jaħbtu ma' xulxin b'tiżbid kbir. U jinkisru u jħarbtu kull ma jiġi taħtom. Qam sħab ta' abra u trab li ħonoq lil kull min kien hemm u għatta kull imkien f'daħna kbira. In-nies donnhom dbelħu, kull min baqa' fuq saqah telaq jiġri bla ma jaf fejn sejjer. Min jibki, min jokrob l-uġieħ, min jsejjaħ lil sħabu. Fil-pjazza quddiem il-biblioteka kien hemm daqqa ta' għajn li tkexkex. It-tarf tal-loġoċ, it-teatru ta' qoddimhom, il-Każim Malti, il-kantuniera tal-palazz, kienu ntlaqtu mill-bombi tal-għadu u kienu mottijin bisħaba ta' trabijiet u tħaħen li minn ġewwa fihom kien ħieret xkrib li jaqsam il-qlub. Fil-pjazza fejn kienet waqgħet bomba mill-kbar quddiem l-istatwa tar-Reġina kienu mixħutin l-għawnu lin għad kbir ta' nies. Min jitkawex mal-art, min jokrob l-uġieħ, min mitlu għal-mejjet, u l-qija tal-art kienet imottija bla xtaħt saru ħadid, ħaġar, owiet, ġiċ infarrak, siġġijiet mwejjet imkisrin. Kienem għadajer ta' dmija u bċejjeċ ta' iċsma imxerdin lawn u lin. Kif ukoll dbajja ta' dem imċabsin mal-ħitan, ek li jġibu reqqet il-ruħ lil-min jarahom. Dak il-misra donnu tatta minn kefen il-mewt. Kienem bħal sens ta' tkexkix u ta' bizza li jwerwer. Em f'dik il-wesa kienet taħkem il-herba u jisaltan il-waħx. Em kienu jinħassu l-kruwa u l-illa tal-gwerra. Fredda ta' salib, waslu dawk li jgħatu l-ewwel għajnuna u tobba u assisin u soldati u wad kbir ta' nies. Kulħadd mett idejh biħrara kbira, kulħadd tal għajnuna tiegħu bil-qalb kollha. Is-suldati bdew iqalbu l-ħaġar iwarbu ċnagen, iħafru bil-bqaqen u jillevaw biex jeħilsu n-nies mirduma. It-tobba minnu fih bdew idewwu l-midrubin u jikkonfortawhom mill-aħjar li jistgħu. Il-patri jitresqu fuq dawk li kienu qrib il-mewt biex isabruhom u jfarġuhom bil-kelma tagħha. F'qasir żmien il-qija ta' dak il-misraħ intliet bil-midrubin u bil-mejtin imqegħdin wieħed ħdejn l-ieħor fuq l-istreċer biex jittieħdu l-isptar malli jaslu l-ambulanzi. Kull min kellu qalb jew sena biex idewwi, mett idejh bil-ħnina u bil-ħerqa kollha. Hemm kienet tidher kemm hija sabiħa l-ħnina u r-rabta mqazza li taqgħet il-bnedmin flimkien bħal aħwa. U f'dik il-ħerba ta' illa feġġet il-modrija ħanina imnisla minn qlub insara. Wara ftit tal-ħin instemgħu iċemplu l-nipel tal-ambulanzi li daħlu jiġru fil-belt biex jiġbru l-midrubin u jeħduhom fl-isptar. Magħhom waslu tobba u infermieri biex jagħtu l-għajnuna tagħhom sakemm il-midrubin jaslu l-isptar. It-tabib Robertu niżel jiġri mill-ambulanza. Dak il-waqt kienu qegħdin joħorġu l-midrubin mit-tokis, irġilu nisa mimlija dmija, imkabrin, imbenġlin bi ħwejjiġhom imqattejn, bl-ħamhom imċarrat, min jofroq, min jitkaxkar, min merfuq fuq l-idejn u min mitluf minn sensieh. Xi wħud kienu jolfqu, oħrajn jgħidu buġih għajjat li jikser il-qlub. U kien hemm min hu mixħud għall-mejjet isa ruħu ħarġet. Robert kellu fascia safra fuq driew biex jingħaraf li kien tabib. Xi ħadd ġibdu minn idu u qallu: "Tabib x'idirlek minn din it-tfajla? Għadha kemm qlajnija minn taħt ir-radam." It-tabib dar biex jara l-midruba, iżda malli xeħet għajneh fuqha, baqa' donnu mħaddel. Għajneh tberqu, wiċċu sfar, xofteh jirtodu, il-sinu tqal, u bil-kem felaħ il-issan il-kelmiet, Ines, Ines. Ines kienet il-mitlufa minn sensija, iżda dak il-leħen donnu ġala tistejqer, biex etajneja u ħarset l-Embertu bħarsa li fħin wieħed kienet fisser l-uġih tal-ġisem u n-niket tal-qalb li kienet qiegħda tħoss. Ines kienet f'sura li ġib ħasra, kella xara mħabbel u maqqat bid-dem. Wiċċa mibrux u mbenġel, ħwejjiġa mċartin u mkabrin. Il-ġilda ta' ġisima kienet bajda daqs is-silġ u kella roda fuqha li ma setet iż-żomm b'xejn. Spallita tal-lemin kienet mitluqa, erja, imafġa u mċarta b'ferita kerra li minna kien ħireġ gelgur ta' dmija li ħaslilha driħa l-lemin kollu. Roberto qal lil dawk li kienu jerfgħu lil-Ines biex jeħduha fl-ambulanza li jgħabbit ħafna midrubin oħra u btelqet bġirja lejn l-isptar. Għaddew xarejn u Ines kienet għadha l-isptar, imma ma kellix għaġla biex toħroġ. F'dawk ix-xarejn li damet hemm tikkura spallita li kienet tafġitilha bħaġra kbira, it-tfajla tgħalmet xi sarraf Roberto u warfet il-ħrara ta' qalbu. Dak it-tabib żagħżugħ u mimli ħeġġa taħt il-bixra ta' mqit kellu tħabbat qalb mixogħla bl-imħabba u mimżejna b'kulur ġilija. Kien tifel għaqli u qatt ma ħalla l-fruwa u l-bluwat jagħmlu bih. Qalbu kienet ilha tħabbat għal Ines minn meta kien għadu daqsxejn ta' tifel student. Imma billi kien ta' ftit klin minn qaddisu u ma kienx jinqala biex juri ġibditu, dik it-tfajla għalkemm kellha ħsiba fih. Ħalliet iż-żejl ta' ġuventu oħra jagħmel bija u forsi biex tinbex lil Roberto ma kinitx tbarr il-bubija tagħhom. Imbagħad iltaqgħet ma' wieħed fizzjal u għalkemm kienet tkellmu ibaqgħet bierda l-kumplimenti tiegħu għax qalba dejjem baqgħet marbuta ma' Robert. Dan iż-żagħżugħ matul dawk ix-xahrejn li Inez damet l-isptar sar jaf li dik it-tfajla għalkemm kelmet lil-ħadd ieħor imħabbitha kienet refgħeta għalih u qalba kienet safja minn kull teba. Inez u Roberto ħassew imħabbithom toktor u tiżdied u qlubhom jixelu bin-nar tal-għożla. Kull den iħudu bġid jgħid il-qawl. Id-disgrazzja ta' Inez swiet biex hija u Robert fehmu li huma kienu maħluqin għal xulxin u taw il-kelma li qatt ma jinfirdu.
Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.